Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte zase Hergot na Rádiu Wave, tentokrát ve složení
Jakub Ort,
Fatima Rahimi
a Petr Wagner. Dneska pro vás máme téma, které připravoval Jakub, tak abych mu to nebral z úst, tak řekni, co tu vlastně dneska máme.
Připravili jsme si pro vás horucu tému, doufám, že to říkám správně, je to ze Slovenska a jde o potraty, o diskuzi o potratech, ale nebudeme se zabývat přímo tou současnou diskuzí, ale budeme mluvit s historikem Miloslavem Sabo, který napsal knížku o potratech v rámci kulturních válek ve slovenské historii, hlavně se zabývá meziválečným obdobím a obdobím slovenského štátu, takže budeme mluvit o tom, jaké jsou historické souvislosti těch bojů, které znovu v posledních letech nejen na Slovensku ožívají.
No tak já děkuju, dneska to bude opravdu ožehavé.
A je to ještě k té ožehavosti, kromě toho, že je to horucá téma, tak je to taky horká novinka, ta knížka. Myslím, že jsme první v českém mediálním prostoru, kdo o ní referujeme, takže mám takové menší prvenství.
Mám ráda, když jsme první.
Já to mám taky moc rád, když jsme první a když jsme nejlepší. A já jsem si dal záležet, abychom byli skutečně taky vepředu i s playlistem a surfoval jsem všechny možné písně na...
No,
moře písní jsem vysurfoval, písní na téma
Slovensko.
Pro life nebo pro choice. Slovenskou píseň bohužel se mi nepodařilo žádnou kloudnou najít, ve které by nebyly třeba sprostá slova, ale našel jsem spoustu zajímavých věcí z pokladnice rockové hudby a já myslím, že jako první interpretku na tohle téma musíme zahrát Yoko Ono z její solový desky ze 70. let, která ve své písni What a Mess tak docela vtipně podotýká, že ten nátlak pro proti interrupcím se dá brát i tak, že by se měla zakázat mužská masturbace, protože při ní přijde spoustu spermií na zmar. Takže jako ono a potom už k oknu primárních pramenů.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byla Yoko Ono a její píseň What a Mess a my jsme teďka před okénkem primárních pramenů v rámci Hergotu, který tentokrát věnujeme tématu, které je zároveň aktuální a zároveň historické. Je to otázka interrupcí a zároveň je to otázka, která se nás týká trošku jiným způsobem, než kdybychom o tom mluvili v českém kontextu, protože se týká kontextu slovenského, čili národa, který je nám geograficky docela blízko, ale některým třeba typem problému nebo řešení těch problémů je nám překvapivě docela daleko.
A hlavně se budeme bavit také o té části té historie 20. století, kde jsme se trošku rozešli a je to ta část existence slovenského štátu a budeme mluvit o tom, jak se v tomhle režimu ten problém taky řešil.
No a teď mě teda napadá, budeme číst z té knížky, okolo které se to dneska bude celé točit.
Budeme číst té knížky, přečte z ní naše kamarádka Barbora Adamková, kterou jsme vybrali z jednoho prostého důvodu a to, že mluví líp slovensky než my všichni tady.
Což ale, už je skoro teda kdokoliv mluví slovensky líp než
no,
my.
No hlavně na Slovensku.
No.
A ten první úryvek, který jsem vybral, je z té knížky, ale vybral jsem vlastně citace pramenů, které byly v té knížce a ten první citát je od Vojtěcha Tuky, který byl vlastně premiér slovenského štátu, byl ještě radikálnější pravičák, když to tak řeknu, než Josef Tiso a ještě do větší míry kolaboroval s tím německým nacistickým režimem a i on řešil otázku interrupcí a v tom textu, který jsem vybral, je dobře vidět jedno téma, kterým se zabývá celá ta kniha a kterým se budeme zabývat i v rozhovoru, totiž téma nacionalismu a téma toho, jak jsou ty interrupce nebo jejich zákaz a omezení spojené s představou národa a rozkvětu národa a zvyšování početnosti národa.
A ukázky budou teda dvě, chápu to správně?
Ukázky budou dvě a tohle je ale ta první, tak si ji poslechněte.
Takže z knihy Potraty, dějiny slovenských kulturních vojen od Hlinky po Kufu.
Z lekárskej fakulty bolo mi polourádne oznámené, že na Slovensku sa stáva ročite 50 až 60 tisíc potratov. Slovenský národ príde ročite o toľko dorastu. V našich lekárskych kruhoch zahniezdil sa zvyk, že ženám sa pomôže, a to úradne, lekársky, ale samozrejmá vec, len pod tou podmienkou, že to vraj vyžaduje zdravie budúcej matky. A taká matka potom priniesie od druhého lekára vysvedčenie, že áno, jej zdravie vyžaduje potrat. A čo je pravda, odvolávam sa na chýrečného berlínskeho gynekológa profesora Baumana, ktorý 45 rokov bol profesorom na lekárskej fakulte, a môžete si myslieť, pánovia, koľko tisíc a tisíc matiek prešlo jeho rukami. A na konci svojho profesorského účinkovania vyhlásil verejne toto. Po celý môj život, v celom mojom lekárskom účinkovaní bolo len 6 takých prípadov, kde zdravie matky vyžadovalo umelý potrat. V tomto ohľade tiež mienim zasiahnuť, ale až ku koreňu tohto zla. Pánovia, nezabúdajme, že pokrok alebo klesnutie populácie je nič iné ako číselne vykázaná úroveň mravnosti národa.
To byl citát Vojtěcha Tuky, premiéra slovenského štátu, který jsme vzali z knížky Miloslava Sabo Potraty, dějiny slovenských kulturních vojen od Hlinky po Kufu. Ale máme ještě jeden citát z té knížky. Ten citát je od faráře Josefa Jánoše, který spojil to téma potratu nejen s nacionalismem, ale i s ohrožením národa Židy. Tedy je tam vidět ten klerofašistický antisemitismus. A dokonce mluví o tom, že v Německu neblahý vývoj, co se týče potratů, zastavil až Hitler. Což je zajímavé, protože v té knížce sám Sabo tohle komentuje tak, že nacistické Německo sice přijalo restrikce vůči interrupcím, že zakázalo, ale jenom pro některé lidi. Týkalo se to jenom těch takzvaně vyšších a čistších ras a ty ostatní, pokud přímo nebyly likvidováni, samozřejmě tak byla jejich porodnost naopak regulována nebo podléhali sterilizacím a tak dále. Tak si poslechněte tenhle expresivní příspěvek od faráře Josefa Jánoše.
Bolo naše Slovensko zachránené pred touto morovou ranou, šírenou slobodnými murármi a židmi? Smutná skúsenosť nám dokazuje, že nie. Kliatba tisícov a tisícov nenarodených zavraždených detí vznáša sa i nad Slovenskom. Bohatí, chudobní, dali sa zaslepiť a išli s vlastnými dietkami na jatku k mesiarom, židovským lekárom alebo im podobným. Krvavé remeslo darilo sa výborne. Židovskí lekári stavali si luxusné vily. Andrej Hlinka, koľko ráz išiel popri luxusnej vile istého židovského lekára, toľko ráz ju ukazoval a so žiaľom a hnevom v očiach hovoril. Hľa, palác, postavený z krvi našich detí.
Tak to byl druhý citát z knihy Potraty, dějiny slovenských kulturních vojen od Hlinky po Kufu. My už o té knižce mluvíme tolik, že bychom si teď konečně mohli pustit písničku a potom přijde na řadu rozhovor. Rozhovor byl točený na dálku, protože autora...
Na dálku jsme... na Slovensko.
No, ano.
To zase tak daleko není,
na střední
není,
dálku
ale...
takovou.
To je to střední dálka, ale nemohli jsme autora samozřejmě zastihnout nikde tady poblíž, abychom si za něm došli osobně, ale to neznamená, že nebude dostatečně vřelý a výbušný. Teďka si opět na to potratové nebo nepotratové, protipotratové téma pustíme píseň od kapely Mykonos, což je taková legendární postpunková kapela. Je to její písnička, která se jmenuje Born to Choose.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte pořád Hergot na rádiu Wave s Fatimou Rahimim, Petrem Wagnerem a Jakubem Ortem. To byla kapela Mykonos a skladba Born to Choose. A teď už přichází chvíle, kdy se můžete zaposlouchat do Jakubova rozhovoru se slovenským historikem Miroslavem Sabo o jeho nové knize Potraty, dějiny slovenských kulturních vojen od Hlinky po Kufu, která je mimo jiné takovým zajímavým historickým příspěvkem do současné diskuze o interrupcích, která stále na Slovensku probíhá.
Ještě dřív, než jsme se začali bavit konkrétně o knížce Miloslava Sabo, zeptali jsme se ho na takový současný společenský kontext toho, co se dnes děje na Slovensku kolem potratů.
To je taká otázka alebo taký problém, s ktorým už trošku aj zápasím. A síce tam ide o to, že do akej miery historik sa vôbec má vyjadrovať k nejakým takýmto aktuálnym debatám, kontroverziám. A čo sa tam deje, teda ako nechcem, kvôli tomu začínam s tým, lebo nechcem sa k tomu vyjadrovať ako nejaký aktuálny pozorovateľ, ako nejaký človek, ktorý je zaangažovaný v tých morálnych, etických diskusiách. Ale ako z pohľadu historika sa tu deje jedna vec, a to, že sa nejakým spôsobom oprašujú isté staršie, ani nie debaty, skôr také vzorce, ako sa tá problematika tých potratov, ľudovo povedané, alebo teda umelého prerušenia tehotenstva, alebo interrupcií, čo je taký najneutrálnejší pojem, ako sa k tomu pristupuje. A ja ako historik tam vidím nejakú také oživovanie takých, poviem to tak metaforicky, zlých duchov tej histórie. Čiže tá debata sa vedie tak, ako aj v iných kontextoch, takých tých konzervatívno-náboženských, kresťanských, samozrejme v našom kultúrnom okruhu, o tom, či je teda tá interrupcia, umelé prerušenie tehotenstva prípustné, do akej miery, čo sú alternatívy a tak ďalej. To je taký ten povrchný, to, čo sa odohráva naozaj na povrchu, čo nejak vnímajú médiá, o čom sa tak nejak vedie nejaká kontroverzia. Ale pod tým prebieha ako tak podprahovo ešte iná diskusia, a to je vlastne to, čím sa ja v tej knihe svojej Potraty s podtitulom Kultúrne vojny zaoberám.
Jedním z východisek té vaší knihy je teze, že při těch diskuzích o interrupcích nikdy nejde jen o etickou stránku problému, ale hraje tam vždycky roli nějaký společenský a ideologický kontext, a ten vy právě zkoumáte. Můžeme ho nazývat právě kulturními válkami. Můžete vysvětlit, jaký byl kontext těch kulturních válek na přelomu 19. a 20. století na Slovensku?
Áno, teda ako som povedal, je tam okrem tejto takej zjavnej roviny, nazvime ju teda zjednodušene etickej, do akej miery je to prípustné, či tam nejde o zabitie doslova, o porušenie práv nenarodených detí, to je taký ten pojem alebo taká formulácia, ktorá sa často ozýva. Ale teda ako vravím, je tam ešte taký iný moment, a ten nadväzuje práve na to, čo ste spomenuli, alebo teda čo som ja už spomenul ako ten podtitul svojej knihy, čiže na tie tzv. Kultúrne vojny. Áno, a to je pojem, ktorý vieme, niekto vie, niekto nie, nejakým spôsobom odkazuje na nemecký pojem alebo aj kontext Kulturkampf, čiže taký akože boj o kultúru, alebo ako by sme to preložili, kultúrny boj. A z toho teda je to, povedal by som, že skôr aj rozšírené v anglickom tej jazykovej oblasti, akože tá kultúrna vojna. To je ešte také ako boj a vojna, to je ešte možno ešte trochu pritvrdené, ten pojem tej kultúrnej vojny. A ide tam o to, alebo išlo tam o to teda koncom toho 19. storočia, že štát si nejakým spôsobom privlastňuje z pohľadu teda postihnutých, uzurpuje vyslovene násilne nejaké oblasti, ktoré dovtedy boli v právomoci, v kompetencii, pri najmenšom nejakom morálnom nároku cirkví, áno, kresťanských cirkví. V Nemecku to malo trošku iný kontext, pretože tam sa to tak rozbehlo, zameralo proti katolíkom, ktorí tam boli ako dodnes sú v menšine. Tomu sa teraz nechcem tu venovať, skôr by som povedal, ako keď som písal o Slovensku, tak nás zaujíma skôr taký ten slovenský, a tým pádom, keď sme v 19. storočí, uhorský kontext, čo bol samozrejme trošku iný kontext, keďže tá katolícka cirkev mala inú pozíciu tam. A tá teda sa neskôr, ako nie v tom Nemecku, to už dávno odznelo, tá sa teda začala búriť proti takzvaným cirkevno-politickým zákonom, kde teda štát si osoboval isté veci. Áno, napríklad rozhodnúť o tom, či niekto má nárok vôbec sa vyhlásiť za bezvierovýznania, bezvýznania, bez konfesie, ale aj také tie typické oblasti, kde cirkev po celé dlhé storočia mala teda kompetenciu, a to sú, neviem, matriky, hej, keď sa narodí. Všetko sa to týka nejak ľudského života. Keď sa narodí niekto, tak to treba zaevidovať, napíše sa to do matriky, to samozrejme robila cirkev. Potom príde štát a povie, nie, toto budeme teraz robiť my. Hej, my sme štát, nám sa platia dane, my na toto máme nárok na kompetenciu. Takisto rozvody, hej, to bola v tom slovenskom alebo uhorskom už kontexte veľmi dôležitá vec. Ešte predtým, ako sa rozbehli tieto spory o interrupcie, tak bol taký ten kameň úrazu, ako sa hovorí, boli rozvody, ktoré teda v katolíckej náuke neprichádzajú do úvahy. Neskôr sa to aj kanonizovalo v rámci teda toho kanonického práva. To ako štát v Uhorsku dovolil. No to bolo ešte také pokrokovejšie, liberálnejšie ako v tej rakúskej časti monarchie, že teda ako rozvod štát uznával. Takže takéto veci sa tam diali a na to sa rozbehla samozrejme veľká kampaň proti teda tomuto štátu, alebo teda elite, ktorá vládla tej strane, ktorá sa nazývala liberálna strana. Nebudeme diskutovať o tom, čo bol uhorský liberalizmus, do akej miery sa to nejak s dnešným chápaním zhoduje alebo nie. V každom prípade to nejaký taký ten nárok toho liberalizmu klasického bol a voči tomu sa samozrejme rozbehla kampaň zo strany tej cirkvi proti liberalizmu. To bolo v širšom kontexte, keďže to aj vo Vatikáne rezonovalo, teda ten boj proti modernizmu, liberalizmu a tak ďalej. A malo to, ako keď sme u katolicizme, tak to vždy má taký transnacionálny, nadnárodný podtón. A v rámci tohto všetkého teda vznikla taká nedôvera voči tomu takému liberálno-modernizačnému projektu, hej, že proti emancipácii. A to vlastne od sa to čias osvietenstva ťaha, vtedy šlo o taký protiklad osvietencov a reakcie. Hej, a to už samozrejme potom neskôr boli silné slova. Ale ten taká tak základná konštelácia takej nedôvery voči tomu liberálno-osvietenskému modernizačnému projektu tam bol, taká tá nedôvera tam bola a v rámci tohto celého potom neskôr sa teda začalo diskutovať alebo sporiť o tie interrupcie.
Když to shrneme, můžeme ten konflikt tedy rozdělit na dvě strany. Na jedné straně nějaká liberální modernizační elita a na druhé straně především na Slovensku, tedy katolická církev. Je to tak?
Ano. A k tomu se přidá ještě další důležitý moment, který tam v celém tom diskurze je rovnako důležitý jako ten církevno-náboženský. A to, že na Slovensku teda sa rozvinul aj politický katolicismus, teda už v Uhorsku vtedy, v tej dobe, o ktorej som hovoril, keď sa teda proti tým liberálnym zákonom agitovalo. Výsledkom bol vznik tzv. Uhorskej katolíckej ľudovej strany a v rámci nej sa potom postupne osamostatnilo také slovenské nacionalistické krídlo, ktoré sa neskôr etablovalo a za prvej republiky potom sa stalo aj najsilnejšou politickou silou na Slovensku, všetkým dobre známa už neskôr podľa svojho zakladateľa nazvaná Hlinková Slovenská ľudová strana. Áno, strana, ktorá pôvodne vznikla ako strana politického katolicizmu, teda agenda voči týmto štátnym uzurpáciám a voči vytláčaniu náboženstva z verejnej sféry do súkromnej, ale neskôr tým, že to bola slovenská nacionalistická strana, tak k tomu sa pridal tento nacionálny moment, ktorý aj potom hrá obrovskú dôležitú rolu počas tých sporov o tie interrupcie.
To je přesně moje další otázka, jak vlastně slovenští konzervativci, katoličtí spojovali téma nacionalismu a interrupcí.
No, presunieme sa teda, už som to povedal, do toho medzivojnového obdobia, ktoré to je aj, dá sa povedať, také ťažiskové obdobie v tej knihe, teda medzivojnové, ak to chápeme, teda samozrejme zároveň už aj potom s obdobím druhej svetovej vojny, a povedali by sme potom možno, že prvá polovica 20. storočia. A tam máme novú konšteláciu, hej? Lebo to už je naozaj parlamentná demokracia, kde je všeobecné volebné právo, čo v Uhorsku nebolo. Tým pádom teda má veľký potenciál aj táto katolická nacionalistická strana a aj sa to prejaví. Sice nikdy nemá viac ako polovicu hlasov, ale má najviac na tom Slovensku. A tam vzniká nová konštelácia. Už tam nejde o ten, alebo ide tam o ten pôvodný konflikt, o ktorom sme hovorili, ten modernizačný a antimodernizačný postoj, ale už sa to presunie z toho sporu nejakého klasického liberalizmu alebo aj teda štátu, ktorý je agentom modernizácie. Už sa to presunie na ten konflikt pravica, lavica, alebo ešte presnejšie konzervatívna politika a socialistická politika. Hej. To je veľmi dôležité, lebo to predtým nebolo. To minimálne v tej uhorskej časti boli sociálnej demokrati marginálna strana, ale teraz po prvej svetovej vojny tým rozšírením volebného práva sa zrazu dostávajú úplne na čelo. Potom, keď sa to rozštiepí a komunisti sa odštiepia, tak samozrejme sa to trochu komplikuje. Ale keď sa zrátajú tie hlasy tých socialistov a komunistov, tak stále je to obrovská sila. Aj na Slovensku, agrárnom, ešte neindustrializovanom. A agenda tých interrupcií a povolenia interrupcií je socialistická agenda. Už tam vlastne ani nie je taká nejaká klasická liberálna strana, ktorá by toto prevzala ako nejaký dôsledok tých sekularizačných, to slovo nezaznelo, ale v podstate ide o sekularizáciu, o také nejaké zosvedčenie tých sfér cirkevných, ktoré som spomínal, napríklad tých matrík uzatvárania manželstva. A tým, že to prebere štát, tak sa to svojím spôsobom posvedčí, ako sekularizuje. A toto ako už nie je ten zásadný konflikt, už to je naozaj konflikt medzi tou v rámci parlamentnej politiky medzi ľavicou a pravicou, pretože socialisti samozrejme v tých podmienkach prvej Československej republiky toto vychádza skôr z českých krajín, kde sa teda poslanci snažia presadiť liberálnejšie socialistickí poslanci a poslankyne, aj to je dôležité, už tam máme nielen mužov aktérov, už tam máme aj ženy. Snažia sa nejak zliberalizovať ten zákaz, pretože, to sme tiež nespomenuli, v rámci toho už Rakúsko-Uhorska platí už od polovice 19. storočia prísny zákaz interrupcií. A akýchkoľvek podmienok interrupcie sú principiálne, zásadne zakázané. Áno, potom sa tam trošku to liberalizuje, že v prípade ohrozenia matky sa to pripúšťa, ale v podstate to je zakázané. A toto tí socialistickí politici a političky sa snažia zmierniť. Áno, aby to, ten zákaz nebol taký striktný a aby to bolo možné, dajme tomu nie len v rámci ochrany zdravia alebo života matky, ale aj v iných súvislostiach. A tam sa používajú taký pojem, že indikácie, hej, že sú zdravotné indikácie, ale aj sociálne, hovoríme o socialistickej politike a to je samozrejme iná motivácia. To je motivácia, ktorá hovorí o tom, že ženy žijú v chudobe, že je tam bieda, alkoholizmus, že deti sa rodia do podmienok, kde nemôžu vyrásť, dospieť na hodnotných ľudí. Toto je socialistická argumentácia. Keď teda žena už má 3-4 deti, aby mala možnosť povedať nie v týchto podmienkach ďalej, to už, alebo prípadne aj muž, otec, v týchto podmienkach to už ďalej nie je vhodné, aby sme mali 10 detí. Takže toto je úplne nový moment, ktorý vlastne po tej prvej svetovej vojne sa tam objavuje.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte Hergot na Rádiu Wave, my si stále povídáme s historikem Miloslavem Sabo o jeho nové knížce o dějinách bojů o potraty na Slovensku a nám dohrála písnička od Neila Younga a Pearl Jam s názvem Act of Love, která se zabývá trochu z jiné perspektivy stejným tématem. Pojďme se vrátit od té socialistické nebo i feministické, protože už opravdu jsou tu ženy, které se definují jako feministky, o tom sám v knize píšete. Z téhle strany se pojďme posunout zpátky k té konzervativní straně a zkusme ještě víc popsat, jak ty interrupce souvisí s tím nacionalismem.
To vlastně je něco, co se potom v tom slovenském prostředí v jiných kontextech v Evropě to bylo aj skôr. Ale tak úplne sa to rozvinulo až neskôr a síce od, ako sa niekedy vraví, v druhom polčase tej prvej republiky, čiže až od tých 30. druhej polovici 30. rokov, keď teda aj tí tzv. Ľudáci na Slovensku nejak sa ideologicky ďalej vyhraňujú. O tom píšem aj v tej knihe. V podstate aj vieme, že kto na Slovensku sa toto pokúšal sklbiť. Áno, nejakým spôsobom ten etický rozmer alebo náboženský s tým nacionalistickým. A bol to zhodou okolností, to nebol nebol úplne prívrženec od začiatku aspoň tej ľudovej strany, ale agrárnej strany. Ale v tej dobe samozrejme agrárnici sa z veľkej časti posúvajú dosť doprava aj na tie nacionalistické pozície. A to bol vlastne zakladateľ modernej pediatrie na Slovensku, čiže detského lekárstva, profesor na Univerzite Komenského, profesor Chúra. Áno, Alois Chúra sa volal. A ten napísal knižku Slovensko bez dorastu, kde sa teda zamýšľal nad tým, že tá pôrodnosť klesá, aké to má príčiny. A teda tie príčiny nachádzal nie len nejaké také vedecké, ale aj ideologické príčiny. A bolo to teda zvôdňované nacionalisticky, alebo vysvetľované, že Slováci vymierajú, nejakým spôsobom musíme zvrátiť túto tendenciu, stále menej detí sa rodí. A hľadal príčiny, kvôli čomu, samozrejme to nachádzal v emancipácii žien, klesajúcej sobášnosti, pôrodnosti, to nachádzal a nachádzal to aj pochopiteľne v tej interrupcii, ktorá síce bola zakázaná, ale na čierno sa vykonávala a nejaký taký ideologický, ako taká ideologická projekčná plocha, to veľmi, veľmi dobre fungovalo. Že sa to posúva do polohy, že ten národ, ako keby mu hrozila nejaká kolektívna smrť, ako keby bol ohrozený svojej ďalšej existencii. A tým tam sa dostáva ale taký, naozaj taký pocit ohrozenia. Čo je ako príznačné pre ideológie, alebo aspoň moderné nejaké tie ideológie západné, toto majú tam tento moment vždy, že sa nedefinuje len nejaký tá vlastná identita, ale ako sa to vymedzuje vždy voči niečomu a pestuje sa tam veľmi často ten pocit ohrozenia. A toto tu veľmi silno zarezonovalo. A tým pádom to získava mobilizačný rozmer, ktorý sa v politike veľmi dobre za istých okolností dá aplikovať a veľmi dobre sa s tým dá pracovať v propagande. Potom po rozpade Československa linkovej strany, ktorá ale integrovala aj časti napríklad tých agrárnikov, takú tú pravicovejšiu časť. A s týmto sa potom počas už toho slovenského štátu veľmi pracovalo, že národ treba rozmnožiť, ženy majú rodiť a nie len, že majú, ale majú vyslovene to ako keby povinnosť. A v tomto, v tom ideologickom diskurze niečo také ako interrupcia je naozaj obrovský, ťažký zločin, ktorý v žiadnom prípade nie je akceptovateľný. Ale ešte aby som to teraz som vravel o tom vymedzovaní sa voči, o tom pocite ohrozenia a to tiež v tej mojej knihe ukazujem, že sa to samozrejme zneužívalo potom aj v tej propagande proti Židom napríklad. Lebo to bol taký najdôležitejší obraz toho nepriateľa počas slovenského štátu. Ten antisemitizmus sa už od 19. storočia aj spájal, prerastal s antiliberalizmom, neskôr aj antisocializmom, samozrejme antibolševizmom. Tým pádom sa ponúkalo obviňovať z tohto, zo šírenia potratov aj Židov.
My jsme v našem okénku primárních pramenů četli úryvek z vaší knížky, který mluvil právě o těch vilách židovských lékařů postavených z krve nenarozených dětí. Takže posluchači už slyšeli ten příklad toho antisemitismu. To, co mě ještě zaujalo a souvisí to právě s lékaři, je fakt, že vy píšete, že spousta těch slovenských lékařů bylo vlastně také proti liberalizaci těch potratových zákonů. A je to něco pro mě docela překvapivého, protože člověk by čekal, že právě ty lékaři spojení s tou vědou a s tím moderním vzděláním budou ti, kteří se budou sami sebe stavět na stranu toho, čemu se říkalo tedy pokrok. Jak je to možné, že to bylo jinak?
No to je taký fenomén, ktorý prekvapil aj mňa, o ktorom som vôbec nevedel a myslím, že ani väčšina ľudí, možno pár historikov, historičie, ktoré sa nejak špecializujú na tie sociálne dejiny, teda nie len na čistú politiku, ale aj nejak ako tá spoločnosť fungovala. Ťažko povedať, ja si osobne myslím z toho, čo som videl, že aj tam bol dôležitý ten nacionalizmus. Je to zaujímavé, pretože tam sa potom aj ukáže, že aký komplikovaný útvar tá Prvá republika bola, pretože takto sa vie, že tá Univerzita Komenského v Bratislave, lekárska fakulta, je jediná na Slovensku. V podstate ten celý ten profesorský zbor boli českí profesori. Tí o tom aj diskutovali za Prvej republiky. tu sa nám zachovali nejaké tie protokoly z toho, okrem tých teraz socialistických parlamentných návrhov na reformu toho zákazu interrupcií. Bol aj jeden vládny návrh, tiež z dielne sociálno-demokratického ministra Meissnera. A o tom teda diskutovali odborné fóra. No a tí profesori teda jednak argumentovali tým, že ten život začína už naozaj hneď po oplodnení. Ale objavujú sa tam aj také tie ideologické argumenty. Jedna vec je, čo vtedy bol všade rozšírené v tom pravom spektre, taký ten strašiak bolševizmu, že Sovietský zväz povolil interrupcie a prezentovalo sa tak, ako keby to fungovalo aj v tom sovietskom Rusku, takže ktorá žena príde a povie si, chcem interrupciu, a že hneď to bolo. To sa samozrejme nefungovalo ani tam, ale tak sa to prezentovalo ako ten strašiak, že tak, až tam toto vedie, celé to osvietenstvo, liberalizmus nakoniec vedie bolševizmu. To bol narratív tej pravice. Tak to bolo, no a to sa šírilo aj z toho z prostredia štátnych inštitúcií nejaké také signály, že tú pôrodnosť treba zvyšovať a tak. To tam, kde sa to tam spomína, bolo by samozrejme dobré urobiť ešte ďalší výskum, ale ja v tej svojej knihe tak nejdem do takýchto detailov, ja sa snažím skôr taký ten všeobecnejší rozmer prezentovať a tie tendencie, ktoré tam boli.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Slyšeli jste mashup známého hitu Lauryn Hill, která si prosadila dítě navzdory tlaku na to, aby vzhledem k rozvoji své kariéry šla na potrat, s písní od Nini Simone, a my stále mluvíme s Miloslavem Sabo o jeho nové knize o dějinách kulturních válek na Slovensku. Mě by zajímalo, jak se k tomuhle tématu postavil v době druhé světové války slovenský štát. Změnil nějak legislativu ohledně interrupcí?
Áno, no a to je ten, ako som to spomínal, že sa z toho stalo politiku a nástroj agitácie, propagandy z celej tej rodinnej politiky. Teda nesmieme to izolovať od celkovej rodinnej politiky alebo ideologického zdôvodňovania nutnosti tej rodinnej politiky, reprodukčnej, nazvieme to aj tak. A tým pádom, že toto bolo minimálne v prvých rokoch existencie slovenského štátu veľmi v popredí, neustále sa to všade zdôrazňovalo, Deň matiek sa slávil, prezident Tiso vyznamenával ženy, ktoré zaslúžile, ktoré, tam máme aj fotografiu k nie, ktoré porodili teda viac ako, neviem, 15 detí a tak ďalej. Tak sa dalo čakať, teda, že sa nebude oslavovať a zdôrazňovať len ten napríklad kult matky, ale teda aj že dojde aj na odvrátenú stranu. A samozrejme došlo a už sa to signalizovalo aj premiér vtedajší v roku 1940 Vojtech Tuka, ktorý bol vlastne na opačnej strane nejakej tej mocenskej barikády ako prezident Tiso, pretože bol ešte väčší kolaborant a bol ochotný s Nemcami, alebo s nacistami presnejšie, aby sme to na všetkých Nemcov nehádzali. Bol s nimi ochotný kolaborovať až do úplný, kde sa len dalo. Ale v tomto sa zhodli. V tomto sa zhodol aj ten tzv. Radikál Tuka, aj ten tzv. Umiernený prezident Tiso. A tento teda avizoval a naozaj sa to potom v roku 1941 v rámci legislatívneho procesu, ten legislatívny proces prebiehal s všetkými tými výbormi a diskusiami a odbornými fórami. A takto sa aj sprísnil už existujúci zákaz interrupcií v roku 1941. Sprísnil znamenalo, že odpadli aj výnimky akékoľvek, aj v prípade ohrozenia života matky to zákon nepovoloval, ako zakázané to bolo za každých okolností. A ešte dôležitá vec, ktorá k tomu prišla, o ktorej sme ešte vôbec nič nepovedali, že zároveň ten istý zákon o ochrane plodu, tak to bolo nazvané, zakazoval aj akúkoľvek antikoncepciu. Áno, čiže rozšírilo sa to ešte aj na antikoncepciu. Ale štátne orgány si ponechali nejaké také zadné dvierka, že v istých prípadoch, keď nejde vyslovene iba o zabránenie počatiu, tak tá antikoncepcia istých okolností je ako tak priateľná. A to bolo veľmi dôležité neskôr, pretože slovenskí vojaci bojovali na východnom fronte a ako to už armády, bojujúcich armád je zvykom, prostitúcia samozrejme tam musela byť a tam bolo treba sa chrániť pred šírením nákazy. A vidíme, ako to vieme politicky mobilizovať, ako to tieto veci, ktoré sa týkajú týchto takých na prvý pohľad nie explicitne politických záležitosti, ale ktoré sa týkajú nejakého takého národného zdravia. To aj tento pojem tam samozrejme rezonovalo, národné zdravie. Mali sme aj inštitúciu Ústav národného zdravia. Teda ukázalo sa nakoniec, že tá antikoncepcia bude potrebná a je taký kolega Hruboň ukázal aj vo svojej štúdii, na ktorú sa tam odvolávam, že aké zapeklité to bolo a potom ešte štát ešte aj zarobil na výrobe v podstate zakázaných antikoncepčných prostriedkov.
Já se na závěr zeptám, jaké jsou rozdíly a jaké jsou podobnosti mezi tou současnou diskuzí na Slovensku a tou diskuzí, kterou jste zkoumal, tedy především mezi tou dobou, mezi válkami a během druhé světové války.
V podstatě jsem s tím začal. Ten základní rozdíl je v tom důraze na práva. Hej. O tom sa tu na prvý pohľad na povrchu sporíme, že ktoré práva sú dôležitejšie. Práva nenarodených detí alebo práva žien. Teda koho práva sú prioritné, ktoré práva máme chrániť. Ale diskurs ľudských práv nie je nejaká historická konštanta, ktorá by tu vždy bola a to samozrejme nie. Diskurs ľudských práv sa rozvinul až po druhej svetovej vojne, až po odhalení nacistických zločinov a do tohto sa potom samozrejme aj staršie politika nejakým spôsobom integrovali a týka sa to aj tých sporov okolo interrupcií. Tým pádom sa ukazuje, že to všetko je samozrejme tiež historický fenomén, že to nie je nejaká taká čisto etická debata. No a nespomenuli sme, ako to bolo teda potom. No, bolo to v tej druhej polovici toho storočia, to veľmi rýchlo musím teraz ešte na záver zhrnúť. Keď sa teda Československu obnovenom, ale s režimom jednej strany, komunistickej strany, tie interrupcie nakoniec povolili koncom 50. rokov. A dokonca ešte potom v 80. rokov aj zliberalizovali a na Slovensku stále platí ten zákon z toho roku 1986, ktorý je naozaj liberálny. S tým, že v podstate žena môže si o to požiadať v istom období, v podstate nemusí to ani nejako extra zvlášť zdôvodňovať, prečo chce podstúpiť interrupciu. A to samozrejme je niečo, s čím sa ten tábor pro-life, ako sa to nazýva, že práva dieťaťa je pro-life, práva žien je pro-choice, tak to je tá dnešná terminológia. Ale dôležité je, že, a to chcem ukázať v tej knihe, že tá história sa nestratila, nezmizla napriek tomu, že dneska tie pojmy máme i takto nastavené. Jednak tým, že tí odporcovia už vlastne po roku 2000 súvisí to nejak aj s tým prijatím zmluvy medzi Slovenskou republikou a Vatikánom jednoznačne. Tým pádom to povzbudilo aj iné nejaké také tie tradičné katolícke politické požiadavky voči tomu štátu. A začalo sa znovu o tom teda v istej časti to konzervatívnejšie na Slovensku diskutovať a znovu sa to celé rozvinulo a znovu tam máme aj tú potrebu sa vymedzovať. Už ako to bolo za prvej republiky, keď ten strašiak bolševizmu tam bol, ktorý teda to povolil, už nikto ale po roku 2000 nepovedal, že Stalin potom tie interrupcie znovu zakázal v 30. rokoch. Lebo ten režim tiež nebol monolit. Na začiatku sa experimentovalo naozaj v istých oblastiach, no ale potom ako za toho Stalina sa to nejak skonzervatívnilo a výsledkom bolo napríklad aj to, že Stalin tie interrupcie zakázal. A vlastne až po jeho smrti sa znovu povolili v Sovietskom zväze a keďže už vtedy bol východný blok, tak postupne tie krajiny východného bloku to znovu tiež začali preberať. No. Dôležité je pre ten dnešok, že na jednej strane sa hľadá znovu nejaký taký viník, ktorý je teda ten komunistický režim vo všetkom, nejak tak paušálne za všetko môže. Ale na druhej strane sa zabúda na ten, keď už sme pri totalitarizme, na ten druhý totalitarizmus. Že v rámci tých pravicových alebo až fašizujúcich, fašistických režimov sa to teda zakazovali tie interrupcie a o tom po tom roku 2000 v podstate nenájdete vôbec žiadne zmienky. To sa v tom celom tom diskurze, ktorý teda tých 20 rokov sa snaží na Slovensku toto zvrátiť, ten liberálny, údajne komunistický zákon, ktorý mal samozrejme oveľa širší kontext medzinárodný, to prijatie toho liberálneho zákona a súvisí teda s agendou ľudských práv na medzinárodnej úrovni. A teda popri tomto hľadaní viníka sa teda zabúda ako keby, že sa to vytesňuje ako to, čo spája teda tú tzv. Čisto etickú ľudskoprávnu agendu s nejakým pravicovým totalitarizmom. A ten môj príspevok, pocítil som ako historik potrebu doplniť túto medzeru v nejakom tom diskurze, ktorý teda sa netají svojim historickým rozmerom tým, že teda hľadá korene toho, čo máme dnes v histórii. Samozrejme jednostranne len v tej tzv. Komunistickej histórii. A keďže tam zostalo veľké biele miesto ticho o tej druhej strane, o tom pravicovom totalitarizme, tak to miesto som sa rozhodol to svojou knihou zaplniť. A ešte úplne na záver, aktualizácia, že máme na Slovensku už aj v parlamente niekoľko rokov sílu, ktorá vyslovene sa k tomu, minimálne k tomu slovenskému štátu hlási a skryte teda aj k jeho patrónovi, nacistickému Nemecku, to samozrejme od nie otvorene, len skryte. A tá oživuje vyslovene ten diskurs, že táto sila vyslovene oživuje aj tie fantázie toho národného ohrozenia, tej hroziacej, údajne hroziacej národnej smrti a potreby oživiť národ a rozmnožiť ho, aby sme sem nemuseli nejakých migrantov z Afriky dovážať. Takže tým pádom tam máme vyslovene aj explicit, v tých posledných rokoch aj explicitný odkaz na túto zamlčiavanú časť tej histórie.
Já vám moc děkuji za tu poslední odpověď i za celý rozhovor. To byl Miloslav Sabo, slovenský historik, který mluvil o své zbrusunové knize s názvem Potraty dějiny slovenských kulturních vojen od Hlinky po Kufu.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
To byl Miloslav Sabo opět v Hergotu Rádia Wave a opět o své knize. Tentokrát je to jiné téma, než jestli si pamatujete posledně, když jsme se bavili o klerofašismu na Slovensku. Tentokrát to bylo téma, které se dotýkalo taky této oblasti, ale soustředili jsme se na interrupce a otázku interrupcí jako určitého arzenálu v kulturních válkách. No a nás teďka na závěr čekají zase zprávičky, protože, jak možná víte, v novém systému jsou zprávy až na konci, je jich míň, ale o to jsou šťavnatější, takže já poprosím Faty, dej první.
V minulém týdnu oznámil demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden, že si zvolil svou kandidátku na viceprezidentku. Její poražená účastnice amerických primárek Kamala Harris. Tu Donald Trump označil za tu nejhorší a nejpodlejší z celého senátu. Levicová část demokratů ji zase kritizuje jako představitelku biznisových a korporátních zájmů a podporovatelku masového systému uvězňování. My se na ní ale podíváme z úplně jiné strany. Server Religion News popisuje její pestrý vztah k různým náboženským tradicím. Mm-hmm. Matka Kamaly Harris je hinduistkou původně z Indie a otec původem z Jamajky. Její jméno Kamala znamená v sanskrtu lotos a je jiným jménem pro bohyně Lakshmi. Sama Harris ale prošla také křesťanskou výchovou, když navštěvovala především afroamerické křesťanské školy. A ještě za druhé mám a ještě za třetí. Takže za druhé vzala si židovského manžela a židovské zvyky zařadila i do své svatby. A za třetí byla kritizovaná za to, že jako státní zástupkyně specializovaná na zneužívání dětí nedostatečně postupovala proti skandálům katolických kněží.
No tak to je opravdu galimatiáš takový, já se vůbec nejsem moudrý ani trochu.
Ne, to není podle mě, co si máme myslet o Kamale Harris, ale je to takový prostě průlet jejím náboženským CVčkem, který nevždy úplně souvisí s její konkrétní politikou a s prezidentskými volbami.
Jo, já to chápu. No, já si vezmu teda něco jiného, ale zůstaneme pořád v Americe. průběhu příštího roku bude prý do síně slávy na Kapitolu instalována socha reverenda Billyho Grahama v životní velikosti.
No to můžeš vysvětlit, kdo je Billy Graham, protože to je obrovská
postava. Já se k tomu samozřejmě dostanu, protože tohle to nejde jen tak plácnout Billy Graham a myslet si, že každý bude vědět, kdo to je. Ten nápad ovšem, ještě musím říct, odkud vyšel, pochází od bývalého senátora za Severní Karolínu, který se jmenuje sympaticky, tak jsem si ho musel napsat, jmenuje se Dan Souček, ono se to asi vyslovuje dneska už v Americe jinak, ale
špatně evidentně se to, české. My víme, jak to vyslovuje.
My to víme, jak se to má vyslovovat správně. A on to už chtěl v roce 2015, to byl Billy Graham ještě naživu. Samotná Grahamová rodina, například jeho syn Franklin, se k tomu staví spíš rezervovaně s tím, že otec by spíš chtěl, aby lidé vzdali chválu Bohu a ne jemu. Je fakt, že Billy Graham kázal údajně naživo téměř 215 milionům lidí ve více než 185 zemích světa a stovka milionů lidí prostřednictvím televize, videa, filmů a webcastů, a že se taky přišel pomodlit a pohovořit s každým zvoleným prezidentem USA už někdy od Harryho Trumana až po Baracka Obamu, a to, přátelé, upřímně, kdo to má. No a stejně mám ale dojem, že by si tu sochu nepřál. Když už ale na toho Billyho Grahama, nejslavnějšího evangelizátora amerického, vzpomínáme, rád bych na závěr zmínil jeden pozitivní bod jeho olbřímí kariéry. Jeho práce byla celkem přijímaná jak protestanty, tak katolíky, a to proto, že i když byl sám jižním baptistou, nelovil žádné dušičky pro svou vlastní konfesi. Ta jeho evangelizace byla naprosto neutrální a vždycky vybízel, ať lidi chodí do toho kostela, který mají nejblíž, a kde se jich ujmou. Takže nebyl konfesně vyhraněný a v tom podle mě byla taky částečně jeho velikost.
Díky moc, Petře, já mám jednu zprávu taky za sebe a tentokrát se přesuneme do Čech nebo přímo do Prahy. Pokud jste byli tak jako já strašně otráveni z nekonečných diskuzí ohledně Mariánského sloupu, perspektivy jeho nápodoby, a doufali jste, že aspoň nějakou výhodu by mohlo mít jeho znovu vztyčení a to třeba tu, že se o tom přestane mluvit, tak jste se hrozně, hrozně mýlili tak jako já, protože to vypuká na novo, i když ten sloup tam stojí. Včera byl svátek na nebe vzetí Panny Marie, tedy v sobotu, a katolická církev česká to vzala jako příležitost oslavit to vztyčení nápodoby Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Se šikované příslušníky katolické tělovýchovné jednoty Orel pozdravil kardinál Dominik Duka, ale již předtím tohle gesto kritizoval například religionista a bývalý katolický kněz Ivan Štampach, který celou tuhle akci označil za výraz triumfalismu, který rozděluje společnost. Zajímavé je, že podobně argumentuje i docela jednoznačně pravicový politik ODS a europoslanec Jan Zahradil. Ten se také zúčastnil protestního shromáždění ve stejný čas a na stejném místě. A to, co mě zaujalo, je, že to téma štěpí vlastně takovými liniemi, které by člověk nečekal, protože rozděluje ten sloup i pravici, sloup totiž na rozdíl od Zahradila podporuje například jeho stranický kolega Alexandr Vondra.
No a to ještě asi bude hodně slyšet. Teda.
Ještě bude hodně štěpících linií a různých rezonujících názorů a tak dále a tak dále.
No já jsem jenom zvědav na výročí popravy 27 českých pánů, co se může strhnout ještě na Staroměstském náměstí za melu a tak dále.
Co se může strhnout nejen za melu, já jsem zvědavý na výročí Franty Zauera, co se může ještě strhnout na Staroměstském náměstí.
Bude mít nějaký kulatý výročí taky.
Mě teda fascinuje, kolik tam těch dějin je na těch pár metrech čtverečních, když se na tom Staroměstí s kým náměstí projdete.
Ale zase to musím jako ocenit, že tam stojí hrozně dlouho zase.
No, co tam stojí hrozně dlouho?
No to náměstí.
To náměstí? To
je jasně,
náměstí
tam furt je.
Náměstí tam furt je, tak náměstí nikdo nestrhne, tak snad.
To ne, ale můžou se tam přidávat další věci. Já si myslím, že tam teda socha Franty Sauera chybí.
Já jsem do toho o tom napsal řadu textů, vím, že jsem prospíš přidávat, než
ubírat. Já jsem
málem
za ten tvůj text dostal pár facek, takže já si to pamatuju dobře. Ale to už je od nás pro tentokrát všechno. Doufám, že vás tento díl zajímal a bavil, nás teda, jo, musím říct.
Já se omlouvám, já ještě chci říct dvě úplně krátké věci, a jedna z nich je, pokud se vám ten rozhovor líbil, tak opravdu doporučuji tu knížku, protože se čte sama a je hrozně zábavná a napínavá. A druhá věc, nalaďte si nás příští týden, protože uslyšíte o taoismu a to je něco, co jste ještě nikdy neslyšeli v Hergotu.
To je pravda. No tak ale teďka už čau. Ahoj.
Čau.
Ahoj. Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.